Pozdravljamo prek telefona z Ministrstva za okolje in prostor državno sekretarko gospo Tanjo Bogataj. Dobar dan.
Dobar dan.
O zelenem gospodarstvu govorimo, zelo preprosto vprašanje, ki zanima, sem prepričana, tudi naše poslušalce, ki so zelo poljudnostno v tej temi. Kaj je zeleno gospodarstvo? Kdaj lahko o njem govorimo na takšen način?
O zelenem gospodarstvu lahko govorimo, ko govorimo, da pri naših dejavnostih uporabljamo naravne vire na bolj trajnostni način, torej da ne porabimo naravnih virov več, kot je potrebno za posamezen izdelek, za posamezno storitev, bodi si tudi, da ne onesnažujemo, da ne pokvarimo naravni vir, temveč ga tako uporabljamo, da je možna še nadaljna uporaba ponovno ali za produkt ali za storitev. Lahko pa, če govorimo recimo o vodi, da jo ne umažemo, ampak da lahko imamo ponovno vodo tudi za pitje.
Vlada je sprejela okvirni program. Kaj to konkretno pomeni? Torej, kaj se bo zdaj naredilo? Kje bodo določeni premiki?
Ja, ta okvirni program prehoda v zeleno gospodarstvo, ki ga je vlada sprejela 29.10. Pomeni dolgoročno usmeritev prehoda v zeleno gospodarstvo, torej dolgoročno usmeritev, da bomo bolj trajnostno ravnali z našimi viri in tudi razvijali nove pristope, nove modele pri poslovanju, oblikovanju produktov, pri izvajanju storitev. Zato, da bi pa začeli že s tem procesom, je pa vlada tudi sprejela aktivnosti resorjev za leti 2015 in 2016. To so aktivnosti, ki so povezane vsebinsko z zelenim gospodarstvom, bodi si, da gre za upravljanje z vodo, z virom, kot je prostor, z odpadki, z lesom, spodbujanje zelenih javnih naročil, spodbujanje zelenih izdelkov in ključno pri tem je, da bo voden proces, da bomo resorji sodelovali, predvsem je pa pomembno tudi, da bodo sodelovali vsi deležniki. To pomeni predstavniki gospodarstva, nevladnega sektorja, tudi posamezniki, ki že so primer dobre prakse na tem področju, da bi lahko to predstavili tudi drugim in se od tega tudi učili.
In če zdaj poveva zelo plastično, zelo poljudno in konkretno, kaj to pomeni recimo za, ne vem, vsakega posameznika? Vendarle smo vsi del gospodarstva. Kako se bo zdaj to preverjalo, če smo v tem procesu, če spoštujemo ta okvirni program, kdo ga bo nadziral, dajal spodbude?
Ja, ključno v začetni fazi seveda tudi izobraževanje, dvig ozaveščenosti, tako da veliko aktivnosti bo tudi teh promocijskih, ozaveščevalnih. V tem delu bo tudi pripravljena tako imenovana platforma, kjer bojo primeri dobre prakse, s tem jih bojo posamezniki tudi prepoznali, da so primer dobre prakse, lahko tudi take izdelke storitve uporabljali, jim dali določeno veljavo, lahko pa bojo tudi sami spodbojeni, da drugače pristopajo vsak dan. Namreč ne gre samo za to, da bi gospodarstvo drugače delali, tudi javna uprava je tista, ki je lahko zgled pri trajnostni gradnji, pri ločevanju odpadkov, pri recikliranju, pri vsaka naša aktivnost je lahko z drugim pristopom. Pomemben koncept tega zelenega gospodarstva je tudi krožno gospodarstvo, torej preprečevanje odpadkov, ponovna uporaba izdelkov, tako da vsak posameznik je lahko že del te zgodbe. Naša naloga pa tudi, da te primere, ki jih imamo, da prikažemo, kaj to je, kaj to ni in da s tem dvignemo ozaveščenost in tudi spodbudimo tiste, ki so že na tej poti, da nadaljujejo ali izboljšajo ali pa tisti, ki še niso, da se pridružijo.
Lahko že poveva, kakšen primer dobre prakse, preprosto zato, da bodo poslušalci vedeli, o čem govoriva in kje lahko tudi sami naredijo konkreten korak prav ta trenutek.
Ja, imamo primere dobre prakse, recimo več podjetij. Eno je zagotovo Domel, ki vse te načela zelenega gospodarstva, trajnostnega upravljanja predstavlja kot svoje vrednote. To pomeni, kakšne materiale uporablja, kako proizvede izdelke, v kakšnih prostorih posluje, kako ravna z zaposlenimi, na kakšen način je družbeno odgovorno. Drug primer, recimo, je tudi podjetje, ki na prvi pogled deluje, da ima malo manj čisto industrijo, je in nuklearska industrija, ki uporablja izdelke na tak način, da uporablja tudi krožno gospodarstvo. Torej jeklo, ki ga uporabi za izdelke, ga ponovno potem, ko izdelki odslužijo ta primaren namen, ga ponovno uporabijo za druge izdelke in pri tem vedno znova razvijajo nove industrije. Potem tudi in komunalna podjetja in podjetja, ki se ukvarjajo z odpadki, način, kako zbirajo, ljudje tudi, ki prispevajo pri tem, da ločeno zbiramo, da ponovno uporabljamo izdelke, tako imenovane tudi iz druge roke ali pa, da se izdelek, ki je že za nekoga odslužil, da se ga usposobi za novo uporabo in je morda tudi cenovno bolj dostopen za ljudi. Potem imamo primere tudi v prehrambeni industriji, tudi gostilne, manjša, ne vem, turistične kmetije, kako ekološko pridelano hrano uporabljajo, kaj iz teh izdelkov delajo in imenuje se tudi zeleni catering, ekološki catering, tako da teh produktov, izdelkov, storitev imamo že zelo veliko, veliko krat so pa sami sebi prepuščeni in to bi želeli tudi zdaj na vladni strani izboljšati pač pogoje, da bi bilo to lažje poslovanje in še več tega.
In zdaj, če vprašam še, kje smo trenutno, na katerem nivoju, moramo narediti še dolgo pot do zelenega gospodarstva, sploh do zelene miselnosti Slovencev, kje smo?
V nekaterih pogledih v bistvu že tako živimo, je tudi blizu ta koncept Slovencem in vendar naredimo morda en korak, ne vseh, ki so potrebni, da bi res lahko govorili o zelenem gospodarstvu ali krožnem gospodarstvu, ki je bolj konkreten del tega. Recimo, zelo dobri smo, ko ločujemo odpadke, zelo dobri smo, ko razmišljamo o recikliranju, manj pa, da razmišljamo o celotnem toku nekega produkta, storitve. Torej, več je še možnosti na posamezni tej poti. To je pa tudi odpira možnosti za novo znanje, za drugačne pristope, za tudi nove morda podjetniške ideje in pa tudi rezultate. Tako da v primerjavi z evropskimi državami Slovenija je med tistimi hitrejšimi, ki so se odločile za zeleno gospodarstvo, za zeleno rast, za bolj odločno pot napram temu. Nekatere so močnejše samo pri obnovljivih virih, pri učinkoviti rabi energije, pri trajnosti gradnji ali pa v posameznih segmentih. Nekaj držav se je odločilo bolj za to celovito pot, tako kot Slovenija. Ko pregledujemo prakse in tudi, da je že veliko teh vsebin tudi v učnih programih, v izobraževalnih programih, menimo, da lahko zelo hitro še bolj napredujemo na tej poti.
In tudi, kot ste omenili vmes, zeleno gospodarstvo je lahko zelo dober vir novih delovnih mest. In tu je še marsikaj neizkoriščenega.
Tako, zagotovo.
Najlepša hvala za ta osnovna pojasnila, ker gre torej za proces prehoda v zeleno gospodarstvo, se bomo nekje na poti zagotovo še velikokrat srečali in preverili, kako nam gre. Magistrica Tanja Bogataj, državna sekretarka na Ministrstvu za okolje in prostor, hvala za vaš čas.
Hvala lepa.